Da har jeg, forrige tirsdag begynte jeg å prate om vi er som han er i denne verden. Og så har jeg pratet om at vi er Guds sønner. Det var jo ikke noe nytt, men liksom at jeg spisser det inn på at vi er sønner, og det gjelder også damene. Og de også er sønner. Jeg har sagt det mange ganger før, men jeg liker allikevel å spisse ting noen ganger for å få fram et poeng da. Og når det snakkes om Guds sønner og det å være sønn i Bibels term, så handler det veldig mye om identitet. Så når vi har vår identitet i at Gud er faren vår, Gud er pappaen vår, så sier Bibelen at da er du en sønn. Akkurat som jeg må tåle at jeg er en brud. For det handler om kontekst, det handler om hvilken sammenheng man snakker om da. Så vi som menighet, vi er jo hans brud. Det er veldig rart for meg, i hvert fall når jeg var nyfrelst, og så stå og synge «Han er min brudgom, jeg er hans brud». Det ble jo litt krasj i huet mitt den gangen, men så har jeg skjønt mer etter hvert at det her handler om en forståelse av det feminine, det maskuline. Gud er far, bruden er hans hustru. Det står at mannen skal forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Her taler jeg om Kristus og menigheten, sier Paulus. Men det står jo allerede om, helt ifra starten, når Gud skapte Adam og Eva, når han skapte mennesket sitt bilde, så plutselig så står det. Så det er jo tydelig å forstå det at Paulus hadde dyp innsikt i de himmelske tingene. At når Jesus, han drar bort fra faderhuset, og så kommer Eva og blir tatt ut ifra Adam, og så er det bilde på menighetens fødsel, jeg synes det er nydelig. Og da kommer det, vet du, at mannen skal forlate sin far og sin mor, og holde seg til sin hustru. Og så sier Paulus da flere tusen år senere, her snakker han om Kristus og om menigheten. Så det er tøft hvordan Bibelen er snekret sammen, skrudd sammen, satt sammen. Så jeg blir så glad når jeg leser Guds ord og er i her studiemoduset. Og ja, jeg har lyst til å prate om så mye, men nå er det Guds sønner vi driver og prater om. Vi er som han er i denne verden. Og jeg har lyst til å lese 1. Tessalonikebrev først. For hvis du var her på søndag, så anbefaler jeg deg, hvis du ikke var der, så hør på den talen som jeg kalte Tre himler. Det er jo litt det samme tema jeg prater om nå. Det er bare at jeg tenkte at disse tre tirsdagene jeg har, vil jeg kalle «Vi er som han er i denne verden» med underteksten «Guds sønner». Bare for å spisse det skikkelig inn. Men 1. Tessalonikebrev 5:23. Det fikk meg på skikkelig avveie når jeg drev og studerte der med identitet og ånd, sjel og kropp for mange år siden. Og plutselig skjønte jeg, altså det var et eller annet som gikk opp for meg da. La oss lese teksten først. Må fredens Gud selv hellige dere helt igjennom. Og så står det, og må deres ånd, sjel og kropp helt og fullt bli bevart, ulastelig. Og da helt frem til vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. Så han sier at det er meningen å forstå at det ikke bare ånden vår som har kontakt med Gud, men sjel og kropp også. At både sjelen og kroppen er inkludert i frelsesverket. Og nå henviser jeg til det bildet jeg viste på skjermen på søndag. Det med at når vi strakk disse menneskene gjennom alle tre himlene, sånn at hodet og skuldrene var helt oppe i den tredje himmel, mens midtpartiet av kroppen var i den andre himmel, og føttene her på jorda. Og da var vi gjenopprettet til det fullkomne menneske som Gud i utgangspunktet skapte, før fallet. Så jeg tenker sånn at når Jesus stod opp fra de døde, og vi kom til tro på ham, så er vi gjenopprettet til der Adam og Eva var før de falt. Det er jo en artig tanke, er det ikke det? Og sånn tror jeg det er. Altså han har gjenopprettet oss til det fullstendige mennesket som er etter hans lignelse og bilde. Og så er det det du hører og det du velger å tro på eller det du legger din tro til da, det har en maktfaktor som gjør at det med å skape I våre liv. For du kan faktisk gå rundt og tro noe løgn om deg selv, og så blir det en del av din identitet. Det blir sånn at du begynner å oppføre det deretter. Folk begynner å se deg sånn som du tror deg selv. Så som jeg avsluttet med på søndag også, så sa jeg det der at jeg hadde litt sånn utfordringer med at jeg trodde ikke at folk likte meg. Jeg trodde ikke at folk var glad I meg. Og det kom jo fra, det kom jo fra noe. Det kom fra en oppvekst som var vanskelig eller i perioder. Og derfor så trengte jeg å gjenoppdage den sannheten da, at faktisk folk likte meg. Jeg måtte akseptere og elske meg selv. Jeg måtte rett og slett jobbe med den siden litt rann. Med hva jeg sa, med hva jeg trodde, og det forandret meg som person. Det påstår jeg. At jeg kunne komme inn I et rom og tenke det ingen som vil snakke med meg. Til at jeg kan nå gå inn I et rom og gå bort til folk. Men poenget med at identiteten vår styrer veldig mye av livet vårt. Da. Og jeg har vært gjennom disse tingene med identitet før og endt opp som Guds sønn før også. Guds elskede sønn som han har velbehaget som vi skal prate mer om I dag. Men da, nå snakker jeg 20 år tilbake I tid når jeg studerte det her for første gang da, og merker at ja, men jeg som han I denne verden, så har det en slagside som jeg skal komme inn på I dag også, og det det at det finnes bare en original, og det Jesus Kristus. Men vi på en måte av samme sæd, da, for å si det sånn. Vi født ikke av mannsvilje, ikke av kjødsvilje, ikke av blodsvilje, så vi født av Gud. Så hans ord, det står at det ordet manifesterte seg og ble til kjød. Og det samme skjedde når vi trodde Jesus, så kom hans ord inn I oss. Jesus, og så ble vi til et nytt menneske I hans bilde. Og det mye å si om det. Men identitet, det viktig. Og så skal jeg starte litt med deg. Jeg skal starte litt med deg gikk feil. Bare så at ingen andre skal behøve å gå feil. Så la oss lese fra Matteus 3, 16, og så skal vi litt over I kapittel 4, og så se litt der. Først når Jesus blir døpt, og så hvordan han blir fristet I ødemarken etterpå. Og Matteus 3, 16 og 17 sier det sånn, da Jesus var blitt døpt, du må huske på at Jesus hadde ikke gjort noe ting, han var ikke I tjenesten før etter at han ble døpt. Det vet du kanskje. Så jeg bare sier det. Så Jesus, da han var blitt døpt, kom han straks opp av vannet og ser himmelen åpnet seg for han. Med tanke på at når vi kommer til tro, så det en åpen himmel med en gang. Nå den himmelen åpnet for alle. Men det Jesus som veien tilbake til Gud. Derfor så det så viktig med Jesus, derfor så det så viktig å ha fokus på Jesus. At det han som veien tilbake til Gud. Det ikke mange veier til Gud. Det en vei til Gud, og det å tro på Jesus. Da himmelen åpen. Og så står det om noen som trenger seg inn I de tingene de ikke har sett. Sier Bibelen. Og det tror jeg handler om at alle mennesker har en ånd da. Og det mulig å fange opp ting I det åndelige, selv om man ikke har med seg Jesus. Det vet vi har hatt stand på Alternativmessa. Vi kjenner mange som kommer fra det miljøet, og så videre. Vi har folk her I kveld som kommer fra det miljøet. Og som vet hvor viktig det at det Jesus som må få fokuset. Det han som veien tilbake til Gud. Og når da Jesus blir døpt, som et menneske, han var et menneske, ikke sant? Straks han kom opp av vannet, da åpnet himmelen seg for ham. Og så står det at han så Guds ånd fare ned som en due og komme over han. Jeg har også lyst til å kommentere det. For når Jesus blir døpt I vannet, eller døpt I ånden for å si det sånn, så det I form av en due. Jeg tror ikke det var en due. Jeg tror at det et bildespråk, men i form av en due. Det står at den kom som en due. Duen liksom et tegn på fred. Freden var allerede med Jesus. Han var uten synd. Han hadde vandret hele livet sitt uten synd. Bare det jo et mirakel. Som et menneske. Men han hadde ikke noe slektskap med den første Adam. Det var ikke noe som hadde passert over til Jesus. Gud var hans far. Så det kom et nytt menneske til jorda. Og derfor så blir Jesus kalt for den siste Adam, eller den andre Adam. Og den siste Adam, så han avslutter egentlig det kapitlet, det der det karet som ikke stikker. Bare for Jeremia 18 kjenner du, vet du, når du går ned til pottemakerens hus, og så legg merke til hvordan pottemakeren jobber. Og så ser jeg at det første karet gikk i stykker. Adam, leire, han var tatt fra jorda. Det gikk i stykker med den første Adam. Men så legger Herren en ny deig oppå leirkaret, oppå dreierskiva, og lager et nytt kar slik han vil ha det. Så når Jesus kommer som den siste Adam, så var det sånn at ja, han avslutter det Adamskapitlet, og så blir han til en ny person. Han blir til en livgivende ånd. Så når Jesus står opp fra de døde, så det en ny skapning Gud skaper. Han skapte jo Adam og Eva, og så blir Jesus skapt. Det var han ble til noe som aldri hadde vært før. En ny skapelse. Og ved troen så har jo vi en del av den skapelsen. Vi kommer inn i skapelsen til Jesus. Vi blir i ham en ny skapning. Vi i Kristus, nye skapninger. Du visste det? Og det det handler om at du får del av det samme skapeverket som Gud skaper når Jesus står opp fra de døde. Det er noe som aldri har vært der før. Og jeg påstår at det å være Kristus å være i denne hvilen. Hvilen, det handler om at alt ferdig. Nå kan vi bare fortsette der hvor han gikk i mål. Og sa at det fullbrakt, det fullført, det ferdig. Så han når mållinja. Og så står han opp etter mållinja, og der blir vi med, vet du. Og løper seiersrunden med han. Halleluja. For alt ferdig. Han har gjort den tunge jobben. Han har ordnet alt for oss. Sånn at nå i dag kan vi bare løpe med han. Med Kristus. I Kristus. I ham. Han i oss. Vi han, og så videre og sånn. Så det var en helt ny skapning. Så når Jesus her står opp av vannet, duen kommer over han, så det også et bilde på at her det fred mellom menneske og Gud. Den siste Adam. Og derfor så sier Johannes det at det han som kommer etter meg, han skal ikke bare døpe dere med vann, men han skal døpe dere med ild og vann. Så vi skal være døpt med ild, altså. Den ilddåpen som det prates om, liksom. Vi vil ha ild, liksom. Blod og ild. Det jo sterke ord. Men ilden, at når disiplene fikk ilden, når disiplene fikk ånden, så måtte ilden først gå over mennesket. Som et bilde på at det der gamle Adam kunne ikke ta imot Guds ånd, uten at det kom en død først. Så når vi blir døpt i hellig ånd og ild, så tror jeg det handler om bilder også på det at det Guds, altså vi dør med han, og så står vi opp til et nytt liv. Vi står opp til noe helt nytt. Livet vårt, huset ditt brent ned. Forstår du bildet? Det gamle huset ditt brent ned. For det ilden kom. Og så Gud ild. Det betyr at om det kommer en ild over hele denne jorda og skal brenne, ja, men så du forhåndsbrent ned, for å si det sånn. Det som når store skogbranner går fram, så har de lært seg at vi må forbrenne, vi må hogge ned skauen, eller få bort et område, og så må vi forbrenne sånn at når ilden kommer, så stopper ilden. For ilden har allerede gått over vårt liv. Og så kan vi kjenne det brenner i vårt indre og alt sånn. Men jeg tror at det du har bildet på, det var fred mellom Jesus og Faderen, for han hadde ikke synda. Og så kommer vi som syndige kjød og skal ta imot Gud. Så må det en ild til først, som tar oss ut. Og så blir vi nye skapninger. Vi blir som han er. Vi blir likedannet med hans sønns bilde. Vi blir som han er. Ok. Jesus opplever duen og ånden som kommer ned over han, og se, himlen lød en røst som sa, og fra himlen lød en røst som sa, dette er min sønn, den elskede. Men husk på at Jesus var et menneske. Han ga avkall på sin status når han kom til jorda. Og han i sin ferd var funnet som et menneske, står det. Så her er det første menneske Gud kaller sin sønn, nei andre. Han kalte også Adam sin sønn, faktisk. Men her kommer Jesus, og så sier himmelen, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Så kan man tenke på, hvorfor hadde Gud velbehag i Jesus, var det fordi han var syndfri? Nei, dette er Guds hjerte. Dette sier han til alle barna sine på jorda. Du er min sønn, den elskede, som jeg har velbehag i. Og jeg tror det er en stor kamp i menneskets sinn, og at den onde ikke ønsker, djevelen vil ikke at vi skal tro at vi er elsket, eller at vi er likt, at noen har velbehag i oss. Det var jo det jeg sleit med på grunn av min oppvekst. Så sleit jeg med det, og jeg måtte få Guds hjelp til å oppdage at jeg også var elsket. Jeg også var verdifull. Jeg også hadde, holdt jeg på å si, var verdt å elske, selv om jeg ikke var flink. Eller, altså, jeg gjorde mye ugagn da, som barn og ungdom for å få oppmerksomhet. Ikke sant? Men jo mer oppmerksomhet du søker på den måten, jo verre ble det. Vet. Så det ble bare en ond sirkel. Så når jeg blir frelst, så skjønner jeg at det er noe som jeg må få tak i, og det er at jeg elsker. Og det første djevelen prøver på med menneske Jesus Kristus, da han kommer. Ja, han var både Gud og menneske, men han ga avkall på sin himmelske status da han gikk her nede. Det må vi ikke glemme. For ellers så kan vi fort ende opp og bli gnostikere. Og gnostikerne, de på en måte de trodde at, eller egentlig antikristens ånd da, for når Johannes underviser om antikrist, nå snakker vi om selve Kristus her, men antikristens ånd, de sier det at det er, når Jesus gikk rundt, så gjorde han sine mirakler som en guddommelig mann, da, på en måte. Og mange kristne kan si sånn at, ja, det er ikke noe, Jesus kunne gå på vannet, men det er ikke så rart, for han var jo fra himmelen. Ikke sant? Så ville ikke de erkjenne at han også var et menneske. Så det er viktig at vi anerkjenner at vi er mennesker, men vi har guddommelig natur. Og det er stor forskjell. Vi tror ikke at vi er guder som liksom er der. Nei, vi er mennesker, men vi har guddommelig natur. Det er faktisk ganske viktig. For jeg husker når vi driver og prater om å be for syke, helbrede syke og sånn. Nei, det er bare Jesus det som gjør det. Men når vi sier at ja, men det var Jesus som gjorde det, så ekskluderer vi oss selv. Så det der å identifisere seg med sånn er vi i denne verden, det er viktig, for ellers så vil vi ende opp med at vi liksom skiver Jesus foran oss, og skiver ansvar over på han, i stedet for at han har gitt jorda til oss. Det er liksom litt, faktisk litt opp til oss. At vi tør å være frimodige, at vi tør å være som han er i denne verden. Og det å ha identitet som Guds sønn, det vil hjelpe oss da, med frimodighet og alt. Det vil hjelpe oss med den tanken på at hvis jeg virkelig er det, ja, men da har jeg forsyning 24-7. Da er det ikke sånn at Gud la meg i stikken, hvis jeg plutselig får det for meg at jeg skal be for en syk. Eller helbrede en syk, når han har sagt at jeg skal legge hendene på de syke, så vil ikke han la meg i stikken, liksom. Nei, han vil jo være med. Han vil jo forsørge det jeg går ut i. Akkurat som når Peter tok Jesus på ordet og gikk på vannet. Den kan du ikke si at ja, men Jesus og Peter var fra himmelen. Nei, han var en fisker som gikk sammen med mennesket Jesus Kristus, salvet med en hellig ånd. Ja, som hadde gitt avkall på sin gudestatus. Det måtte være et menneske som skulle leve et liv han måtte leve. Det var to muligheter. Det var den første Adam, han falt. Og så har Gud en mulighet til, og det å sende et menneske til, og gjøre opp igjen alt det den første Adam ikke klarte. Og det klarte Jesus. Halleluja. Han klarte det sånn han roper ut. Det fullbrakt, eller det ferdig. It is finished på engelsk. Så var det at han levde 100% som et menneske, uten å synde. Det et mirakel. Så det det første menneske som har klart å leve uten å synde. Ja, men han var vel egentlig ikke et menneske, tenker mange. Jo, han var det. I sin ferd var han funnet som et menneske, og han ga avkall på sin gudestatus. Og når han dør, så dør han som et menneske. Han døde. Men Gud kan vel ikke dø? Nei, det var menneske Jesus Kristus som døde på et kors. Ja, han var salvet med en hellig ånd. Han var fra himmelen sånn sett. Men på en annen side, han var det siste menneske i Adams slekt. Og så skaper han en ny slekt i sin oppstandelse fra det døde. Det råstert, skjønner du. Og djevelen vil prøve å få oss til å bli litt sånne antikrister, som tenker, ja, men vi skyver over på Jesus. Mens han, Gud selv, han ønsker at vi skal ende opp og forstå hvem vi og forstå at når Gud skaper Adam og Eva, så skaper han mennesket sitt bilde. Da har han og Faderen, Sønnen og Helligånd levd i milliarder, millioner av år. Det var ikke noe tid, ikke sant? Så de har alltid vært der, i en sånn kjærlighetsrelasjon, en familiær, et familiært fellesskap. Guddommen var det. Og så ender det med at vi må skape noen som vi skal dele dette med. Vi lager mennesker i vårt bilde, som vi kan ha fellesskap med. Kristuslivet handler om fellesskap. Derfor er det ikke meningen at vi sitter på hver vår røde øy og har nok med oss selv. Nei, vi trenger hverandre. Vi trenger hverandre på alle mulige måter. Og derfor er det at Jesus, han sår sitt liv. Først må det hvetekornet dø, og så kommer alle vi opp etter han. Det masse bilder på det her, at når han dør, så står vi opp sammen med han. Han også står opp da. Men han den førsteføtte, står det, blant mange brødre. Og brødrene, det fortsatt en status. Det fortsatt en stilling, det fortsatt en posisjon hos Gud. Som vi skal gjerne fortsette å si brødre og søstre, absolutt, og søsken. Men nå, akkurat nå spisser jeg ned der med bibeltermen, som kaller oss Guds sønner, som kaller oss brødre. Det derfor, jeg tror mange har misforstått. For man kan ikke bibelspråket da. Og så føler damene seg underkua, og så benytter mange herskere det på en feil måte, ved å underkue kvinnene. Men Paulus, Jesus, disse var jo, de var overhovedet ikke sånne som trykte damer ned. Selv om vi må forstå tekstene, når det står at kvinner ikke får lov å tale i forsamlinger og sånt. Det var kulturelle ting som gjorde, jeg har ikke tid til å, jeg må ikke gå den veien, kjære Gud hjelp meg. Ok, så når Jesus kommer opp fra elva, så sier Gud fra himmelen, dette min sønn. Tenk at det var det andre menneske som ble kalt Guds sønn. Adam ble også kalt Guds sønn. Det har jeg til slutt her. Ettertavla til Adam, ta med den nå. Lukas 3:38, så står ettertavla helt tilbake til Adam. Og helt til slutt så står det, sønn av Enshos, sønn av Sett, og så står det, sønn av Adam, Guds sønn. Så Adam var Guds sønn. Her kommer det en sønn til. Han heter Jesus. Og når det står at han var Guds enbårne sønn, så hangler det litt med at Adam også var Guds sønn, men han var den Guds sønn som var den eneste som ikke hadde syndet, tror jeg da. Men så dør han, og så han den førstefødte blant mange sønner, eller mange brødre. Så nå det ikke bare Jesus, Guds enbårne sønn lenger. Nå det også deg og deg og deg og deg og alle som tror på han. Vi har fått sønnestatus, vi har fått sønnekår, signettering, vi har fått nye klær, rettferdighetens klær og så videre. Det veldig kraftige ting. Men jeg skal inn i det der med at nå måtte djevelen prøve å stjæle den åpenbaringen fra Jesus. Nå måtte han prøve å disse Jesus såpass, og plage Jesus såpass, ved å fristen, ved å lokke den, ikke sant? Ved å få fokus bort fra at nå du Guds elskede sønn som Gud har behag i. Selv om Jesus ikke hadde gjort noen ting i Guds rike enda. Der har du nåden. Vi starter i mål. For Gud sier, jeg elsker deg, du min sønn, kan godt legge til datter, bare for å hjelpe deg, men samtidig, du elsket, du har Guds favør, du har Guds behag, velbehag. Og det skal vi begynne å si, vi skal tørre å bruke sånne store ord om oss selv. Takk Jesus for at jeg din sønn. Og hvis det bedre for å si datter, så gjør det. Men jeg liksom peker på det at sønn handler om en posisjon. For Gud ikke bare mann. Gud mann og kvinne. Gud har begge deler. Gud har både mannlige og kvinnelige sider. Sånn må det jo være. Så når Gud skaper Adam, så tar han Eva ut av Adam. Og de sier på hebraisk at Adam og Eva til sammen har Guds navn. Jeg har ikke sjekket det, men jeg hørte det på en eller annen, av noen som hadde sjekket det, så du får ikke ta meg på det. Men at når du tar navnet på Adam, navnet på Eva, og setter det sammen, så har du Guds navn. Så mann og kvinne samtidig som Gud. Ok, nå skal vi inn i ørkenen altså. Jeg på vei inn i ørkenen. Matteus 4,3. Det første djevelen gjør, da fristen kom til ham, så sa han, «Hvis du Guds sønn, da si til disse steinene at de skal bli til brød. Da har han utelatt, elskede, og at Gud har behagen. Han godtar at du Guds sønn, men han sier ikke, og hvis du Guds elskede sønn, som han har behag i, så kan du jo gjøre disse steinene til brød da. Kanskje du vil få kjørt hodet ditt på at ja, hvis du Guds sønn, liksom. Hvis du sånn som han i denne verden, ja, så stopp der og vekk opp den fra det døde, da, eller stopp der og så, ikke sant, gjør et mirakel da. Det jo det djevelen prøver å friste Jesus med her. Han sier at hvis du Guds sønn, så si til disse steinene at de skal bli til brød. For nå hadde jo Jesus blitt sulten. Etter 40 dager så står det, til slutt ble han sulten, snarere. Og da kom fristeren og sa, hvis du Guds sønn, så si til disse steinene at de skal bli til brød. For da hadde Jesus behov for brød. At ikke vi bruker denne statusen vår, da, vår posisjon, til egen vinning. Ja, Gud raus, det går ikke på det. Men her det noen farer ute som lurer oss for å bli selvopptatt. Ok, jeg skal gå videre. Djevelen tar altså bort elskede og at Gud har behag i ham. For djevelen vil aldri anerkjenne at du elsket. Han vil aldri anerkjenne at du har Guds velbehag. Derfor så betyr det at disse sannhetene superviktige for at vi tar eierskap i da. Jeg elsket. Gud har velbehag i meg altså. Selv om jeg lå og forså meg litt i dag, eller at jeg var litt småsjuk i dag og orket ikke gå på jobben liksom. Gud har velbehag i meg. Det sier det ut, tal det ut. Om du ikke helt lykkes med det du hadde satt deg for her liksom, og så videre sånn. Til og med om det gikk skikkelig gært. Takk. Gud for at jeg din sønn. Takk Gud for at jeg har velbehag fra deg. Takk at du har velbehag i meg. Takk at jeg så elsket. Og det når du på det laveste, eller det vondeste i livet, det da vi trenger dette. Det da vi trenger å rett og slett tørre å tro det og tale det ut. Si det ut. Så fortsetter djevelen i Matteus 4,6. Og da sa han til ham, hvis du Guds sønn, han fortsetter å utelate at han den elskede som Gud har velbehag i. Hvis du Guds sønn, så kast deg ned. For det står skrevet, Han skal gi sine engler befaling om deg, og på sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen sten. Ja, kan si mer om det. Jeg tror Gud viste Jesus hva han skulle gjøre når han ble kastet ut av synagogen, og de skulle dytte ut forbi det fjellet, pynten. Men da snudde han seg og gikk midt imellom dem. Men han kunne jo hoppe, for da kunne jo englene ha tatt imot den. Men så kommer djevelen og sier, hvis du Guds sønn, så kan du bare hoppe. Og så skal Guds engler ta imot deg. Men Jesus parerte djevelen hver gang, så siste gangen han prøver seg, så bruker djevelen, da har han på en måte tatt først bort at han Guds elskede, og så i neste fristelse så tar han bort at, at han både den elskede og at han Guds velbehag. Men den siste gangen her, så sier han ikke hvis du Guds sønn en gang. Da sier han bare, igjen tok djevelen med ham med opp på et meget høyt fjell, og viste han alle verdens riker, og deres herlighet. Han sa til ham, alt dette vil jeg gi deg hvis du faller ned og tilber meg, sier djevelen. Da sa Jesus til ham, bort med deg, Satan, første gang så bare brukte han Guds ord. Han visste, det kan godt hende at han visste det, men teksten viser oss ikke at han bruker, konkret adresserer det til djevelen. For en fristelse når vi får den, det er ikke alltid vi oppdager det. Det hender det kan komme ting og prøve seg på oss som mennesker, uten at vi forstår at det faktisk er en fristelse. Men her er det helt tydelig, for her sier Jesus, bort fra meg Satan, her adresserer Jesus direkte til Satan. Det gjør han ikke de to første gangene. Fordi vi alle kan bli fristet. Vi kan alle bli fristet på forskjellige måter. Så vi trenger åpenbaringsånd noen ganger til å skjønne. Og så har Gud gitt oss Guds ord, at vi skal vandre i hans natur, vi skal vandre som han vandrer, ikke sant? Vi skal være som han er i det, på denne jorda. Det vil si at vi vandrer i kjærligheten. Vi tar ikke en med samme mynt. For vi har en annen natur. Vi har himmelsk natur. Og så lenge vi har himmelsk natur, så bruker ikke vi, vi går ikke fram på kjødelig vis. Og det snakker jo Paulus om. Hva er kjød? Hva er å gå fram etter guddommelig natur? Kjærligheten elsker. Kjærligheten holder ikke fast på det onde. Kjærligheten ber for sine fiender. Så uansett hvor urettferdig vi blir behandlet i livet, så har vi bibelsk forståelse på at vi kan vandre i guddommelig kjærlighet. Og det er å vandre slik han vandrer. Så nå snakker jeg ikke om å vekke opp døde og rense spedalske, og det også, men først og fremst å vandre ut ifra din natur. For vi har fått en ny natur, en himmelsk natur. Og det å vite det, da gir det meg også et valg. Når jeg kjenner at jeg blir fristet av den onde, eller av mitt kjød, det er noen ganger litt sånn vanskelig å vite. Men jeg vet det, når jeg får lyst til å ta igjen med samme mynt. Når jeg får lyst til å være like slem med deg, hvis du har vært slem med meg, eller jeg får like lyst til å gjøre, baktale deg, ikke sant? Fordi jeg ikke er tøft nok til å ta det rett i trynet på deg, så baktaler jeg heller. Den fristelsen der, det er ikke guddommelig natur. Da velger jeg fristelsen, da. Jeg velger ubevisst da. Vi går den veien, for vi er trent sånn som mennesker. Oppfører oss sånn. Men vi er ikke bare mennesker. Vi er gudemennesker. Vi er guddommelige folk. Halleluja. Ja, det er veldig bra. Fordi vi er skapt i hans bilde. Vi er Guds sønner, vi er Guds barn, vi er ekte barn, står det. Og da vandrer vi slik han vandrer. Da er vi Jesus for folk. Selv om det koster oss noe. Selv om det er vondt for egoet, da. Det er jo sånn vi døder kroppens gjerninger og de tingene, da. Ok, vi fortsetter. Men her dropper han å si, Guds sønn, her hopper han rett og slett over det. Så når du ser din sønnestatus, så skal du ikke glemme hvem du skal tilbe. Og da kom jeg til det som jeg sa, som ble litt mitt fall for mange år siden, når jeg så disse tingene her, og begynte å praktisere det og leve det ut. Jeg kom så inn i sønneidentiteten, at, for det står jo at du skal be i Jesu navn. Og så fikk jeg dette åpenbart, og så tenkte jeg, ja, men jeg trenger jo ikke be i Jesu navn, for når jeg kommer, så kommer jo Jesus. Jeg var så, jeg tuller ikke, jeg var der. Og levde det funket, jeg helbredet syke uten å be Jesu navn. Men det är ett lite men här. Och det kommer jag till nu. Så säger han: "Allt detta vill jag ge dig hvis du faller ned och tillber mig", säger djävulen. Då sa Jesus till honom: "Bort med dig, Satan, för det står skrevet: Herren din Gud ska du tillbe, och han alene ska du tjäna." Då förlot djävulen han och se, änglar kom och tjänte han. Vi har änglar på parti där. Halleluja. När vi vandrar som Jesus vandrar, så är änglarna på vår sida. De beskyddar oss, de bevarar oss. Greia här, det Jesus egentligen gör här, han tolkar skrifterna när han säger: "Herren din Gud ska du tillbe, och han alene ska du tjäna." Då citerar Jesus femte Mosebok 6:13. Och där står det: "Herren din Gud ska du frykta, och han ska du tjäna." Det är direkte citat från Moseloven. Men när Jesus kommer och visar oss vem Gud är, så visar han att det är inte rum för att frykta en Gud längre, för Gud är en god Gud. Och många översatt det helt och sagt: "Ja, men jag tror inte det menas med att frykta och vara rädd sånt sätt." Jag menar, då säger man att det är Gud du ska ha respekt för. Ja, men då kunde du väl ha skrivit det då. När du står frykta, så tror jag att det är frykta, vet du. För jag är lite enkel sån. Inte något annat blir obvist. Men här visar Jesus oss att i den nya pakt, och sånt som Gud egentligen önskar det ska vara, sann, äkte Guds frykt handlar om att tillbe Gud. När jag stod och tillba Gud i lovsang, efter att ha blivit identifierad som Guds son, efter att jag kunde helbreda utan att be i Jesu namn, det kan jag fortsatt, men jag brukar Jesu namn bara för att hjälpa mig själv och andra, för att inte falla i den fälla. Ikke sånn, for jeg merket at når jeg stod og sang, så sang vi sånn, vi tilba sånn. Det er fordi vi er skapt som tilbedere, skjønner du. Og det er for vårt eget vel, for vårt eget beste da. Vi må ha noe tilbe, for vi er jo ikke guder sånn sett at jeg er Gud. Nei, da må du sperres inne da, vet du. Ikke sant? Jeg er Gud, nei det er du ikke, for det er jeg, sier neste mann da. Och då har du hört de historierna, men på en annan sida så är vi av Gud. Vi är Guds barn, vi är Guds söner. Men vi är inte Gud, var inte vi som skapade himmel och jord. Det var inte jag som död på ett kors. Det var inte jag som gjorde det för dere. Hallå. Det är någon som ändrar upp där och de har gått på den sista smällen här. Men jag märkte det, för att när jag stod där och i lovsången har jag alltid glad tillbe Gud. Det har alltid varit liksom sån där: "Jeg har vært så takknemlig for at jeg har vært frelst. Jeg har vært så takknemlig for at han ga meg et nytt liv." Og så når jeg stod der tilba, så sang jeg sånn: "Jesus, ingen er som deg." Så tenkte jeg: "Jo, jeg er som deg", tenkte jeg. Så plutselig så merket jeg at jeg mistet bønnelivet mitt, altså den tilbedelsen der da. Og da skjønte jeg. Og jeg husker jeg snakket med Jesus om det og sa: "Jeg trenger noen å tilbe. Jeg trenger noen å se opp til. Jeg trenger noen." For jeg hadde dratt det for langt da. Men dette var helt ubevisst. Plutselig så, for du skal kjenne det på frukten, står det. Det var riktig, de åpenbaringene. For det var fantastisk å leve der. Og så har det kommet tilbake, absolutt. Men jeg trengte en periode hvor jeg liksom: "Jesus, det er deg jeg må tilbe. Det er han alene som æres skal, som skal ære da." Så det at lovsangen skal lyde, Det skal vi jo være med på i evigheten. Tenk at vi skal få lov å tilbe han. Og da må vi jo trene her nede da, vet du. Så når hjertet lovpriser, når hjertet puster oppover, som vi sier her på den gode timen, så er det god åndelig hygiene. Det er veldig bra å holde på med. Og bruke mye tid på det. Men du er Guds sønn. Du er gjort lik han. Og så helt til slutt, jeg har et par minutter. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe fri dem som var under loven, for at vi skulle få del i sønnekåret. Og fordi dere er sønner, sier Paulus. Her sier han det rett ut: "Fordi dere er sønner", da tror jeg kan bare snakke til menn. "Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som gjør at vi roper: Pappa, far. Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og hvis du sønn, da det Guds arving ved Kristus. Så når dere damer leser dette, så tenk at det her, du må gjerne, hvis det hjelper deg, så tenk søster, men på en annen side så handler dette her om, det handler ikke om kjønn, for i Guds rike så det ikke mann eller kvinne. Disse skillelinjene forsvinner i det åndelige. Derfor så tror jeg på kvinnelige predikanter. Derfor så tror jeg på kvinnelige apostler, profeter, hyrder og lærere. Derfor så tror jeg at det der noen kulturelle greier som Paulus driver og prater om. Så derfor så, vi jo søsken sånn i ånden, vi et legeme, men vi brud sammen, og så vi sønner sammen. Vi brud og sønner samtidig. Dette bibelspråk. Så ikke føl deg noe mindre verdig når du leser at han sier, taler til sønner her. Nei, dette et status som Guds sønn. Som det menneske som han skapte. Han skapte mann og kvinne som Guds sønn på jord, på en måte. En del av Gud. Men det derfor vi trenger hverandre, mann og kvinne her. For da til sammen så utgjør vi Gud. Da. Derfor så ekteskapet også i den kategorien mann og kvinne. Det en helhet. Ja, vi skal ikke gå dit. For så mange som blir ledet av Guds ånd, de Guds sønner. Du blir ledet av Guds ånd, for du kom jo hit i dag. Halleluja. For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk sønnekårets ånd. Og igjen roper vi pappa, far. Og nå bruker jeg en oversettelse som tatt ut fra en King James. Eller så står det barnekår. Men det står også sønnekår. Som gjør at vi roper pappa, far. Det står både i Galaterbrevet og i Rombrevene, at vi i ånden kan rope pappa. Og hvis han pappaen vår, da vi hans sønner. For skapningen lengter i iver, og ivrig forventning etter åpenbaringen, hold dere fast, av Guds sønner. Så det skjer i kveld, vet du. Du Guds sønn. Så nå kan vi gå ut her og være som Kristus på jord. Men vi vet hvem vi tilbør. Vi vet hvem vi bøyer knær for. Det Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Halleluja. Jeg takker deg, far, for at vi får lov å kalles dine sønner. Dine ekte barn. Vi takker deg, Herre. La det Herre synke inn i vår identitet, inn i vår sjel, Herre, at vi kan få lov å løfte blikket og bare vite hvem vi Vi takker deg, far, at vi nye skapninger med ny natur som verden kanskje ikke skjønner helt seg på. At vi elsker de som hater oss også. Vi gode mot de som vonde mot oss. Vi takker deg, Herre, for at vi ledet av deg. Vi takker deg for at du leder oss. Og du har sagt det du har startet, det skal du også fullføre. Vi priser og lover deg. Og alt folket sa, amen. Så skal vi be mer etterpå. Fikk du noe ut av det? Tusen takk. Yes. Tommel opp fra karen, da vet jeg, da innenfor.